Důkazy nesvědčily o spáchání trestného činu, řekl státní zástupce Pavel Šaroch serveru iRozhlas, když měl komentovat své rozhodnutí zastavit trestní stíhání Andreje Babiše a několika dalších osob v takzvané kauze Čapí hnízdo. V odůvodnění, které dnes bylo zveřejněno, pak stojí, že se nepodařilo prokázat, že společnost Farma Čapí hnízdo v době žádosti o dotaci nebyla nezávislým podnikem a nesplňovala definici malého a středního podniku. Postačuje takové vysvětlení, a nebo by si veřejnost zasloužila ještě podrobněji vyložit, proč například trvalo několik let, než na to státní zástupci přišli. Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem je bývalý soudce Ústavního soudu, advokát Stanislav Balík. Dobrý den do plzeňského studia.
Dobrý den.
Od chvíle, kdy bylo oznámeno, že státní zastupitelství ukončuje trestní stíhání v té takzvané kauze Čapí hnízdo, se vyčlenili v zásadě dva pohledy. Jeden říká, nechme to už být, pojďme dál. Druhý, že zbývá ještě hodně vysvětlit ohledně toho, proč třeba žalobci rozhodli, jak rozhodli. Je vám některé z těchto stanovisek bližší?
Já bych pravdu řekl, nemyslím si, že je ta věc tak černobílá. Měli bychom si uvědomit, že jsme teprve ve fázi, kdy rozhodlo městské státní zastupitelství, respektive městský státní zástupce, a nyní je před námi 3měsíční lhůta pro nejvyššího státního zástupce, aby zvážil další postup. Ono samozřejmě v tuto chvíli, když si uvědomíme, že 90-stránkové rozhodnutí bylo zveřejněno teprve nedávno, tak není možné si dělat ukvapené rychlé závěry, a myslím si, že samozřejmě to bude věc prostudování a dalšího postupu, jak rozhodne nejvyšší státní zástupce.
My jsme o kauze Čapí hnízdo mluvili v tomto pořadu před pár dny s Cyrilem Svobodou, poradcem vlády, bývalým několikanásobným ministrem, a ten se vyjádřil v tom duchu, že by bylo hodně překvapivé, kdyby nejvyšší státní zástupce rozhodl jinak, než jak se teď rozhodlo městské státní zastupitelství. Bylo by to překvapivé?
Já se domnívám, že by to nebylo překvapivé, nebo nemuselo by to být překvapivé. Samozřejmě záleží hodně na odůvodnění toho rozhodnutí, ale pokud bychom připustili, že tedy by to bylo překvapivé už takto rychle z prvého pohledu, tak bychom si pak řekli asi, proč vůbec je ten institut takto v právu upraven, že nejvyšší státní zástupce má tuto možnost, čili já bych to neviděl jako překvapivé, naopak si myslím, že stojí-li to na právním posouzení, tak se tradičně říká dva právníci, tři názory, a není nikde psáno, že nejvyšší státní zástupce bude mít jiný právní názor, než má městský státní zástupce.
Myslíte, že Pavel Zeman je pod velkým tlakem?
Já bych řekl, že osobnost, která je jmenována do role nejvyššího státního zástupce, by si neměla z případného tlaku nic dělat. Mně se Pavel Zeman jeví jako osobnost integrovaná a myslím si, že svoji roli a svoji pravomoc je schopen ustát bez ohledu na to, jací jsou protagonisté tohoto případu.
A můžeme na to nahlížet i tak, že to rozhodnutí, které čeká nejvyššího státního zástupce, je jakýmsi testem nezávislosti státního zastupitelství?
Já bych řekl, že takto to asi nemůžeme úplně vzít. Já spíš sleduju takový zvláštní moment, který jaksi není v činnosti státního zastupitelství standardní, protože i ze své praxe znám řadu případů, kdy řekl bych státní zástupci jaksi militantně bojují za to, aby tedy jejich obžaloba byla shledána důvodnou, podávají odvolání tam, kde jsou zprošťující rozsudky, a ta odvolání jsou posléze zamítána, podávají obžalobu tam, kde ta obžaloba stojí na vodě. A tady máme jiný případ, kdy státní zástupce to trestní stíhání zastaví. Že jo? Čili jestli to je nový signál, že tímto způsobem bude postupováno i v dalších případech, nikoli v tom 1%, tak si určitě obhájcové budou mnout ruce a budou si říkat, to bude snadné, to už skončí v přípravném řízení. A zločincové si budou říkat, no tak to je docela nadějné, protože jestliže se to nedostane ani k soudu, tak ono to možná skončí tím, že ten můj obhájce přesvědčí státního zástupce, který třeba zrovna nebude expertem v obchodním právu nebo v evropském právu, některým věcem nebude tak úplně rozumět, no tak já můžu se z hranice podnikatelského rizika přesunout do hranice, kde by to za jiného chápání bylo vnímáno jako trestný čin. Čili jsem zvědav, jestli tento signál bude naplňován i v budoucí praxi státního zastupitelství.
No a pokud tedy si myslíte, že se stává, že státní zástupci posílají k soudu i případy, které jsou, jak jste říkal, na vodě, tak je zjevné, proč se to tentokrát nestalo? Proč Pavel Šaroch tedy, zdá se pravděpodobné, že usoudil, že by u soudu prohrál?
Víte, já si říkám, že samozřejmě stojí-li věc na právním posouzení, tak kdyby jakýkoliv žalobce, a to i ve věci civilní, si řekl, já to asi neustojím, tak v podstatě by možná se dostal do situace, že by nedosáhl nějakého rozsudku tak, jak by si ho představoval. Ale jak si tady v tom přípravném trestním řízení je-li zastaveno, tak v podstatě se připravuje ten státní zástupce o možnost, že u hlavního líčení se provádí dokazování. Je to vedeno zásadou ústnosti, to hlavní líčení je veřejné. A samozřejmě při tom hlavním líčení ten státní zástupce má práva procesní strany, čili může klást otázky, může navrhovat nové důkazy, které vyjdou najevo třeba z toho předběžného dokazování, čili já bych si řekl, že ten státní zástupce asi rozhodne-li se nepodat obžalobu, tak si musí být stoprocentně jist, že by to neuspělo. Ale myslím si, že v případě, že jak si třeba uvědomuje určitou nějakou slabinu, tak by si asi to měl u toho soudu zkusit. Neříkám, že by to měl potom prohnat všemi instancemi, ale měl by si říct tak u toho soudu znova třeba vyslechnout ty svědky. Ukáže se, že v jejich rozporech jsou nějaké v jejich výpovědech jsou nějaké rozpory, jako asi byly výpovědi těch bankéřů, kteří říkali něco jiného, než co bylo v dokumentaci. Čili z tohoto hlediska neznám spis podrobně, ale říkám si, že zkusit by se to mělo.
Hostem dnešního interview je bývalý soudce Ústavního soudu, advokát Stanislav Balík.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Zmínil jste výpovědi bankéřů, já s dovolením připomenu kontext, aby to všem bylo jasné. Policie byla přesvědčena o tom, že došlo k podvodu a právě se opírala mimo jiné o písemné doklady z banky HSBC, která poskytla farmě Čapí hnízdo 3 úvěry s tím, že ji pokládala za další z firem ze skupiny Agrofert. Změnu ovšem přinesly, podle tedy toho, co víme, výslechy pracovníků banky HSBC, které se podařilo vyslechnout ke konci roku 2018, a těmi výslechy, teď budu citovat, byla v podstatě vyloučena pravdivost záznamů uvedených v materiálech banky o tom, že společnosti Agrofert a Farma Čapí hnízdo byly v postavení mateřské a dceřiné společnosti. Konec citátu. Mají vždycky přednost výpovědi svědků před písemnými materiály?
Tak samozřejmě ta věc musí být posuzována jaksi v kontextu, čili každý ten důkaz samostatně a pak všechny důkazy ve vzájemných souvislostech. Já bych řekl, že v tomto případě je-li zde takovýto rozpor, tak to je přesně ta situace, kdyby ten státní zástupce měl u toho hlavního líčení chtít po těch svědcích, kteří vypovídají, aby vysvětlili ty rozpory a aby v podstatě se ukázalo, co je skutečně reálně přivedlo k tomu, že oni takto změnili ten pohled. Ale přece není možné si říci tady upřednostním to, co oni povědí, protože už tradičně se říká, co je psáno, to je dáno. Že jo? Čili už i tyto rozpory v těch výpovědích by měly být důvodem k tomu, aby si státní zástupce řekl, tak já to nemůžu tak jednoznačně stoprocentně rozhodnout sám, ať o tom rozhodne ten soud. Mimochodem rozdíl je také v tom, že v tom přípravném řízení je to zastaveno monokraticky, kdežto u toho soudu, pokud by se dospělo ke zprošťujícímu rozsudku, tak je to rozhodnutí senátu. A to je samozřejmě trošičku jinačí moment, protože víc hlav víc ví, v tom senátu mohou být různé názory, mohou se ti soudci v tom senátu vzájemně přesvědčovat, argumentovat a samozřejmě, že potom to rozhodnutí, řekl bych, z hlediska té argumentace a z různých zorných úhlů je nepochybně kvalitnější a může být přesvědčivější.
Rozumíme tomu správně tedy tak, že i kvůli tomu, že se to nedostalo k soudu, tak my se nedozvíme, proč státní zástupce se rozhodl tedy, že ti vyslechnutí pracovníci HSBC mluví pravdu a v těch písemných záznamech banky jsou lži?
Víte, ono, zásada ústnosti je zásadou ústnosti od toho, aby v podstatě ten, který vyslýchá, také viděl, jak se ten vyslýchaný přitom tváří. Že jo? Protože ono něco jiného je, když čtete protokol a něco jiného je, když vidíte toho svědka, jak se kroutí červená, potí a koktá. Že jo? Čili samozřejmě z tohoto pohledu je vždycky lepší ten výslech, jak si absolvovat ústně a já přiznám se, že nemám spis, tak nevím, jak, kdo vyslýchal ty bankéře, jestli státní zástupce k tomu dospěl jenom z protokolu, ale samozřejmě ten protokol je do značné míry v tomto směru riskantnější pro toho, kdo to má posoudit, protože vidí jenom to, co je zaznamenané, ale nevidí u toho ty další věmy, které jsou také důležité.
Je v nějakém ohledu zarážející, že ty svědky z banky HSBC se podařilo vyslechnout až na konci roku 2018?
Nevíte, já si vůbec říkám, jak je to možné z hlediska tedy, teďko řeknu, schopností toho státního zastupitelství. Ta první tisková zpráva naznačovala, že jaksi to přece bylo úplně jasné, že ta firma Čapí hnízdo byla tím malým nebo středním podnikem a také, že vlastně se ukázalo, že v době, kdy ta dotace byla přidělována, takže ještě nebyla žádná ta judikatura, takže vlastně se nemuselo ani vědět, že se něco páchá, že se něco obchází. No ale tohle to je přece první věc, kterou by si měl postavit ten státní zástupce už v okamžiku, kdy rozhoduje o stížnosti proti usnesení, kterým bylo sděleno obvinění a kdy začala být trestně stíhána konkrétní osoba. Že jo? A jestliže teda někdo 4 roky pracuje na spise, který má potom několik kilogramů a dojde k závěru, ke kterému měl dojít už na začátku, tak pak si říkám, že určitě ta taktika vedení toho přípravného řízení nebyla správná a kladu si otázku, kdo pak za to asi nese odpovědnost a odpovím si, od toho je tady přece ten dozorový státní zástupce, který by toto měl teda vědět, který by měl sledovat, jak to přípravné řízení probíhá. A jestliže tedy se k takovémuto závěru dospěje po 4 letech, tak si říkám, představme si, že by to byla jakákoliv jiná věc, tak to se stane zvykem, že bude státní zastupitelství někoho 4 roky vláčet přípravným řízením a posléze bublina splaskne, nebo snad už to máme tak zakořeněné, že to tady je normálka, že jako nás to ani nepřekvapí.
Když jsem se ptal na to datum nebo dobu výslechu těch bankéřů z HSBC a že tam byla velká prodleva mezi tím zahájením a tím, než byli tedy vyslechnuti, měl jsem na mysli i to, jestli se dá vyloučit, že na ně do doby, než šli vypovídat, někdo nějak působil nebo je nějak ovlivňoval.
Nevíte, tak ona věrohodnost svědka se samozřejmě snižuje plynutím času už z toho důvodu, že samozřejmě může některé věci zapomenout, některé věci může vidět jinak, působí na něj vlivy, které v podstatě jaksi mohou toho svědka nějakým způsobem vést k tomu, že začne říkat něco, co ve skutečnosti tak nebylo, že? To je jedna věc. A druhá věc je ta, že taky si člověk musí říct, tak uvažme roli takového bankéře, svědka, že jo, teď je nějaké bankovní tajemství, je nějaká pověst nějaké banky, ta banka má nějakou klientelu a teď si řekněme, no a je to tak úplně už jaksi z té systémové stránky nutno brát jako věrohodné. Víte, mě to trošku navozuje takovou hypotézu, nebo ne hypotézu, ale říkám si, napadla mě taková možnost pro porovnání, která jistí řídící důstojníci začali posléze ve sporech o to, jestli někdo je nebo není bývalým agentem STB, říkat, že on vlastně vůbec nikoho neudával a že to bylo tak, jako že spolu jenom chodili na pivo a oni, že na něj účtovali, že jo, tu útratu, ale že on vlastně nikoho neprásknul. Jo. Čili samozřejmě asi věrohodnost toho svědka je třeba brát nejenom v tom kontextu typu, protože byl poučen, že má vypovídat pravdu, tak ji vypovídá.
Ale tam, pardon, že vám do toho skáču, ale ten příklad, o kterém hovoříte, tak tam jsme vlastně u soudů viděli rozdílné posouzení, protože některé soudy dali přednost těm výpovědím někdejších STBáků, ale jiné zase pak dali přednost těm listinným dokumentům.
Víte, já si myslím, že toto je samozřejmě otázka zkušenosti těch soudců a řekl bych, že je to vždycky otázka toho, že se ty důkazy musí hodnotit jednotlivě a zároveň ve všech souvislostech. Čili já bych řekl, že tady z mého pohledu je otázkou a tu si neumím samozřejmě bez prostudování celého toho spisu, což se mně nikdy nepodaří vyhodnotit, do jaké míry prostě ty výpovědi těch svědků byly či nebyly věrohodné, ale myslím si, že v každém případě by se touto otázkou mělo velice podrobně zabývat i to odůvodnění, že tam by bylo, mělo být pečlivě a přesvědčivě popsáno, proč se tedy dala přednost tomu, co ti svědkové vypověděli před tím, co tedy bylo v těch listinných důkazech.
Hostem dnešního interview je bývalý ústavní soudce Stanislav Balík. Když se objevila ta úplně první informace o tom, že městské státní zastupitelství mění názor, tak zavládl takový mírný informační chaos, jak to vlastně je a jak to bude. A vy jste v anketě našeho serveru iRozhlas.cz řekl, že lze jenom doufat, že se státní zastupitelství zachová standardním způsobem. Zachovalo nebo ne standardním způsobem?
Tak já bych vám pravdu řekl, jsem překvapen z jedné věci. Že jsem se doslechl, nevím, jestli to je pravda, nebo někde dočetl, že městský státní zástupce o tom konceptu, který napsal pan státní zástupce Šaroch, rozhodl v podstatě v průběhu dovolené. A já si říkám, že kdybych byl městským státním zástupcem a chtěl bych předstírat, že jsem se tou věcí vážně zaobíral s ohledem na to, že to je 90 stránek a že ten spis je tlustospis, tak bych si ten spis nechal přivést do kanceláře, nechal by ho položit do kouta, tam by ho čas od času oprášil a po 2 měsících bych si nechal vysvětlit od toho autora toho konceptu, kde on vidí ty slabiny, až se mě na to někdo zeptá. A naučil bych se na to odpovídat tak, aby mé odpovědi byly přesvědčivé. Ale že bych si to troufnul bouchnout po týdnu z dovolené, to si říkám, to bych si způsobil zdání, že jsem nevěrohodnej a právníci by si řekli, on to snad ani nečet.
Bývalá soudkyně ústavního soudu Eliška Wagnerová řekla v České televizi, cituji, jestli to stálo na tom, jestli je to malý nebo střední podnik a 4 roky o tom budu přemýšlet, to tedy, pardon, to je velmi špatná vizitka pro právní stát. Konec citátu. Stotožnil by se v tomto ohledu s Eliškou Wagnerovou?
Musím říct, že s Eliškou Wagnerovou někdy mívám odlišné názory a někdy se s ní stotožňuji, v tomto případě se s ní stotožňuju. Já bych řekl ovšem z toho modelu toho právního státu vyjměme tedy to státní zastupitelství, protože řekl bych, že se tady do značné míry potvrzuje to, co tak mezi advokáty se tuší, že to státní zastupitelství je nejslabším článkem mezi orgány činnými v trestním řízení a možná, že se ukazuje i okolnost, že v podstatě, tak jak jsem říkal, ti státní zástupci neznají prostě tu problematiku třeba obchodního práva, finančního práva vždy zcela dobře a z toho důvodu padají možná obvinění tam, kde by padat neměla, naopak se zastavují trestní stíhání tam, kde by se možná měla podávat obžaloba.
Je z pohledu práva nějak obtížné rozhodnout, zda něco je nebo není nezávislý malý či střední podnik?
Tak já si myslím, že z toho, co tak jaksi je mediálně známo a jak to v podstatě je tedy tradováno, tak já si myslím, že to není nic složitého a myslím si, že tady jde především o ty vazby té farmy Čapí hnízdo a Agrofertu a myslím si, že jestliže to dokázali, teď řeknu jazykem země, kde sídlí ústavní soud, když to dokázali posoudit borci z OLAFu, a myslím si, že docela asi přesvědčivě podle té jejich zprávy, tak si říkám, jak je to zvláštní, že na městském státním zastupitelství dospěli k jinému závěru.
Projektový manažer společnosti, která stavěla komplex Čapí hnízdo, vypověděl na policii, že Andrej Babiš se opakovaně objevoval na staveništi, účastnil se kontrolních dnů, vyjadřoval se k nedostatkům a vystupoval jakoby z pozice investora. Vypořádal se nějak státní zástupce s tím, co tam tedy Andrej Babiš dělal, když s tím neměl nic společného?
Ne, víte, tak ono, když si vezmeme to propojení těch osob, že jo, tak já zase vezmu prostě jinou třeba agendu nebo jiné věci, které státní zastupitelství řeší a řešilo, ale standardně se v podstatě objevuje, já ten slang nemám rád, ale dokonce i v některých rozhodnutích a v některých výrocích, že někdo byl bílým koněm. A tak si říkám, v rámci třeba toho personálního propojení je tady zcela jednoznačné, že nikdo z těch osob, které někde fungovaly, nebyly jenom bílí koně?
Jak by měla veřejnost rozumět tomu, když státní zástupci říkají, že Babiš a spol. Jednali vědomě účelově, ale že to nebyl trestný čin. Jak si to máme přebrat?
Víte, já trošičku mám pocit z toho, co tak jako slyším, nebo vím nějaké ty vytržené věty z toho usnesení. Já mám v podstatě pocit, a takhle by se to nemělo asi stát, že se začalo psát způsobem jaksi jinačím, že možná ten text byl původně třeba určený pro obžalobu. A pak v určité fázi, když už to bylo hodně rozepsané, tak se najednou udělalo z černého bílém. Ale ono v takovéhle situaci se ne vždycky podaří jak si odstranit všechny myšlenky, které jsou jaksi původně koncipovány k jiné argumentaci. A tak si kladu otázku, jestli bude celé to 90-stránkové usnesení konzistentní, jestli bude přezkoumatelné a jestli bude či nebude vnitřně rozporné, což je v podstatě tedy asi pohled, jak bych se na ně díval, kdyby ho znal celé nezačerněné a kdybych na to měl trošičku delší čas než jeden týden na dovolené, ale možná, že bych se tím zabýval dobu delší. Takže Pavel Zeman má to štěstí, že na to má 3 měsíce a protože to je nepochybně věc, která není na to, aby se o ní rozhodlo ze dne na den, tak si myslím, že samozřejmě po těch 3 měsících o tom bude vědět velmi mnoho.
Bývalý soudce Ústavního soudu, advokát Stanislav Balík, byl naším dnešním hostem. Děkuji vám za rozhovor. Naschledanou.
Rádo se stalo. Naschledanou.